Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o ediție specială de Crăciun. Vom discuta astăzi despre semnificațiile Crăciunului, despre, dacă ne va permite timpul, etimologia Crăciunului și mai ales să înțelegem care este diferența dintre întrupare, încarnare și înomenirea Mântuitorului. Scriptura ne spune, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ne uităm împrejur, prea puțină pace, multe conflicte, conflicte în sfera socială, în scena politică. Haideți să vedem dacă putem să avem pace, să putem discuta despre aceste lucruri cu cei care mărturisim aceeași credință, același Hristos întrupat. Putem să avem pace între oameni care sunt persecutați din toate părțile și din partea statului islamic, și din partea Europei din ce în ce mai laicizate. Va veni vremea când va trebui să ajungem să mărturisim credința noastră cât mai redusă la esențe. Să vedem dacă putem să găsim teren comun astăzi, să vedem despre Crăciun, despre întruparea Mântuitorului, despre Cel care a venit pentru noi și pentru noastră mântuire. A venit, s-a întrupat, s-a răstignit, s-a îngropat, a înviat. Bine ați venit! Părinte profesor,
bine v-am găsit.
Din nou discutăm în cadrul acestei emisiuni despre întruparea Mântuitorului. Ce este Crăciunul? Ce ne puteți spune din perspectiva dumneavoastră? Ce este Crăciunul? Suntem cu scripturile, două traduceri diferite, suntem la o oarecare distanță dogmatică unii de ceilalți, dar este această sărbătoare despre care aflăm că îngerii au cântat pace între oamenii plăcuți lui. Ce este Crăciunul pentru dumneavoastră? Dacă ne puteți spune personal, pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru ucenicii dumneavoastră.
Sărbătoarea prin excelență a creștinătății cu care suntem contemporani. Noi nu suntem contemporani cu alte evenimente ale istoriei trecute, dar cu sărbătoarea întrupării Mântuitorului Hristos, a nașterii lui, deci a Crăciunului, cum spunem, suntem contemporani. Și poate că cei care ne urmăresc se întreabă cum să fim contemporani și mi se pare logic această întrebare, dacă și-o pun, cu un eveniment care s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani. Ei, uite că suntem contemporani pentru că la Crăciun noi sărbătorim și propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu. Vedeți, până la întruparea Mântuitorului Hristos și până la nașterea Lui, omul era o creatură a lui Dumnezeu. Dumnezeu era Cel care l-a creat. Era pentru om creatorul lui, creatorul universului, creatorul omului. Iar omul era o simplă creatură a lui Dumnezeu, sigur, aleasă, coroana creației. Dar e foarte important să precizăm că de la nașterea lui Iisus, omul trece din creatură în statut de copil al lui Dumnezeu și de frate cu Iisus Hristos. De aceea, la nașterea Mântuitorului Hristos, la Crăciun, ne sărbătorim și propriul nostru statut. Și de ce spunem că suntem contemporani cu nașterea lui Iisus? Pentru că statutul de copil al lui Dumnezeu nu are, și nu numai de copil, în primul rând, statutul de copil nu are trecut și nici viitor, ci un veșnic prezent. Noi nu putem să spunem, chiar dacă părinții noștri au murit, că nu mai suntem copiilor. Oricine vorbește despre noi, chiar dacă părinții noștri nu mai există, îi spune, este copilul lui cutare sau cutare. Și noi, niciodată nu se va spune despre noi, aceștia vor fi copiii cuiva, a lui cutare sau cutare. Nu, sunt copiii respectivei mame sau a tatălui și îi se spune numele. Deci noi suntem într-un veșnic prezent, copiii părinților noștri și în același timp copiii lui Dumnezeu și frate cu Iisus Hristos. De aceea suntem contemporani cu nașterea lui Iisus, pentru că suntem contemporani cu propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu, care se exprimă într-un veșnic prezent.
Foarte interesant această afirmație, suntem contemporani. Practic, noi mergem într-o mașină a timpului, într-un tunel al timpului, mergem până acolo, ne celebrăm. Mergem la el să ne celebrăm identitatea, este o sărbătoare identitară, aflăm din nou și mărturisim, sărbătorim, celebrăm statutul nostru de copil al lui Dumnezeu. El a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit l-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Kai hologos arxegeneto, una dintre cele mai citate texte din toată patristica timpurie și nu numai. Și cuvântul s-a făcut trup. Această venire a lui Dumnezeu la noi, ca noi să putem deveni ca El, cum spune Părinte, s-a făcut ca noi, ca noi să putem deveni ca El. Ce efecte are asupra ființei umane acest parcurs, această călătorie înspre Dumnezeu, să devenim părtași firii dumnezeiești? Sună greu, parcă e o povară prea grea pentru logica umană, părtași firii dumnezeiești.
Da, spune Sfântul Petru acest lucru. Sigur, privită această perspectivă din spațiul rațiunii, pare inaccesibilă minții, logicii, rațiunii umane, ideea că noi suntem ca și Dumnezeu sau că putem deveni ca și Dumnezeu. Un Sfânt Părinte, Sfântul Atanasie, spune că El s-a întrupat ca noi să devenim Dumnezei. Uh-huh. Sigur, nu Dumnezei după ființe, ci Dumnezei după har, după lucrare, după participare. Așa că statutul de sfințenie deplină pe care trebuie să-l atingem, acest statut, sau această stare de sfințenie deplină, nu atât sfințenie sacramentală, cât sfințenie morală care se exprimă în virtuți, culminează cu această stare de îndumnezeire, să spunem așa, adică părtași dumnezeiești firi. Întruparea Mântuitorului Hristos a făcut posibilă această viitoare stare a noastră, care și ea se exprimă într-un veșnic prezent. De ce? Pentru că în firea umană a lui Iisus Hristos, noi toți am fost prinși și recapitulați, întreaga fire umană. Uh-huh. Și așa că dacă firea lui umană a fost îndumnezeită și noi avem posibilitatea, virtual și noi suntem îndumnezeiți, pentru că facem parte din firea lui umană. De aceea, în spațiul dogmaticii ortodoxe, a doctrinei ortodoxe, la înălțarea Mântuitorului Hristos, spunem că firea umană a fost înălțată de către Mântuitorul Hristos și ea se găsește în preajma Sfintei Trăim, în umanitatea lui Iisus. Adică noi toți suntem reprezentați acolo, numai că noi creștem ca indivizi în această umanitate îndumnezeită până la starea deplină. E exprimat acest lucru clar în Noul Testament. Firea umană a lui Iisus după înviere este una spiritualizată, natura lui umană îndumnezeită, penetrată de energiile Duhului Sfânt. E posibil acest lucru pentru că, iată, Iisus după înviere...
Și totuși trup, fiind trup și după înviere.
Exact. El, și mi-amintesc că tot aici am vorbit despre acest lucru, El pătrunde prin ușile încuiate. Cu același trup,
mănâncă,
El este recunoscut, exact, El este recunoscut de ucenici, poate fi și pipăit, deci era o realitate istorică, numai că era o realitate deja penetrată de energiile Duhului Sfânt, spiritualizată, trecută, să spunem așa, dincolo de legile firii omenești.
Este fascinant să privim la noul trup, la trupul întrupat în perioada Crăciunului, privim la cel care a venit la noi ca să ne deschidă drumul spre participarea în Dumnezeirii, dar în același timp fascinant, pentru că asta creează, de fapt, creează o legătură între cristologie și antropologie. Ne înțelegem mai bine pe noi înșine privindu-ne modelul, privindu-ne ținta desăvârșirii noastre. Și aici ați amintit de această perspectivă specifică dogmatice ortodoxe. Apostolul Ioan spune, și credincioșii evanghelici așa înțeleg, El s-a întrupat în trup de carne, s-a făcut întru totul asemenea nouă și noi suntem calcedonieni, mărturisim, Calcedonul s-a făcut întru toate asemenea nouă, fără păcat, ca noi să putem deveni asemenea Lui. Și o spune Apostolul Ioan, vom fi cu El și vom fi ca El. Ca El în ce măsură? Cum își poate imagina credinciosul obișnuit, nădăjduind la cele veșnice? Cum își poate imagina?
Dumneavoastră ați citat un text important din Evanghelia după Ioan, chiar la început, din capitolul 1, versetul 12, Aș vrea să insistăm puțin ca să răspund la întrebarea dumneavoastră asupra acestui verset din Evanghelia după Ioan. Este chiar primul capitol, versetul 12, luăm și versetul 11. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și acum este important versetul 12, dar celor câți l-au primit care cred în numele lui, le-a dat putere ca să devină fiii lui Dumnezeu. În traducerea mea este ca să se facă fiii lui Dumnezeu. Nu avem acolo în original verbul pieo, care înseamnă a face, ci verbul ginome, care înseamnă a deveni.
Corect.
Și atunci, ce trebuie să înțelegem de aici? Ne-a dat putere să devenim fiii lui Dumnezeu, adică să creștem mereu. Ne creștem din treaptă în treaptă în acest statut de copil al lui Dumnezeu până la faza ultimă despre care am vorbit, sfințenie de plină sau îndumnezeirea. Acum, tot Sfântul Ioan Evanghelistul în prima sa epistolă vorbește foarte frumos, se exprimă foarte interesant legat de această stare. Iată, citim în prima epistolă a Sfântului Ioan, în capitolul 3, prima epistolă sobornicească, se spune așa, versetul 1, vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fiii lui Dumnezeu și suntem. Deci aici avem niște verbe foarte interesante. Pe de o parte spune să ne numim, adică noi ne numim. Dar este imediat în verbul următor, este mai explicit Ioan Apostolul și spune și suntem. Și acum este interesant ce spune el mai departe. În versetul 2 spune, iubiților, acum suntem, acum, vorbește la prezent, verbul este la prezent, verbul ine a fi, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și acum este interesant. Și ce vom fi, nu s-a arătat până acum. Ci știm că atunci, când el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Observați, este un șoc de verbe la timpuri diferite, când prezent, când viitor, când trecut. Deci, la un moment dat, Ioan Evanghelist spune, suntem fii, dar ce vom fi? Se va arăta, se va descoperi, se va revela atunci când El va veni. Pentru că îl vom vedea pe El cum este. Ce înseamnă asta? Că statutul de plin de copil al lui Dumnezeu în desăvârșirea naturii noastre umane, o să-L atingem, zic acest statut, doar atunci, la a doua venire,
când îl vom vedea,
când îl vom putea pătrunde prin noul statut schimbat al umanității noastre, adică o umanitate spiritualizată, înduhovnicită, noi atunci vom avea puterea să pătrundem în ceea ce înseamnă Iisus Hristos, pentru că El însuși se va arăta atunci în Dumnezeirea Lui, dar nu cu umanitatea Lui părăsită, ci cu umanitatea Lui îndumnezeită. Atunci vom putea să pătrundem cu adevărat ce este El și ce suntem noi. De aceea Ioan Evanghelistul vorbește în această alternanță de trecut, prezent și viitor, ca să înțelegem mai bine ce vom fi noi. Și acest lucru se datorează întrupării lui Iisus sau nașterii lui Iisus, venirii lui în lume. Apostolul Pavel este explicit în acest sens în epistola către Galateni vis-a-vis de statutul pe care l-a dobândit omul prin întruparea lui Iisus.
Da. Aceasta este partea frumoasă când ne uităm la umanitatea noastră, că avem ceva de celebrat. Când ne uităm la neputințele firii omenești, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, strigă apostolul, și totuși după aceea vine într-un cântec de biruință, doxologizând, spunând, iată ce bucurie sunt eliberat de strânsoarea cărnii, pentru că cineva a venit în carnea aceasta, și este o dezbrăcare, și acolo în apostolul vorbește de dezbrăcarea de firea noastră pământească și îmbrăcarea în Hristos. Și această îmbrăcare n-ar fi fost posibilă dacă El nu s-ar fi lepădat de slava Lui, s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut un tocmai cu noi.
Vedeți, foarte interesant, Apostolul Pavel, pentru că ați amintit de îmbrăcare și dezbrăcare, Apostolul Pavel folosește metafora îmbrăcării. Și în Galateni, da, și în Romani, și în 2 Corinteni, capitolul 5.
Da.
În Romani, în Galateni, în capitolul 3, spune: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat.
Da.
Și în 2 Corinteni 5 spune: ne-am îmbrăcat cu locuința noastră, cea din cer. Nici o expresie, nici altă nu o putem înțelege, cum să ne îmbrăcăm în Hristos, cum să te îmbraci într-o persoană.
Da, da.
Sau cum să te îmbraci cu locuința din cer. Te îmbraci cu o haină, cu un palton, cu un sacou, cu un jerseu, dar nu poți să spui că te îmbraci cu o locuință sau te îmbraci cu o persoană, cu Hristos. Cum trebuie să înțelegem acest lucru? Și este foarte important pentru noi. Vedeți? Ce vrea să spun Apostolul Pavel prin această metaforă foarte importantă a îmbrăcării? Endio, în original. Noi acum suntem aici de față, eu sunt îmbrăcat în reverenda specific, preotul nostru, sunteți în costum, dacă ne-ar privi cineva de afară, ar spune: iată, doi oameni discută, e un preot și un om civil. Deci, ce se întâmplă? Ei de acolo, care nu ne aud ce vorbim, ne văd numai, ne identifică pe noi și ne și numesc.
Da.
Potrivit haine pe care o avem. Vă spune, acolo e un preot și acolo este un civil. Dacă mergem acum și ne schimbăm amândoi și îmbrăcăm o haină militară, cei care ne văd de acolo, de departe, vă spune, stau de vorbă doi militari, doi ofițeri, doi generali, doi coloneli, ce vor crede ei. Dacă mergem tot noi, și schimbăm haina militară și ne îmbrăcăm în sportivi, o să spune, acolo stau de vorbă doi sportivi. Ce înseamnă asta? Că ei ne identifică în statutul nostru, potrivit haine pe care o purtăm. Deci când Apostolul Pavel spune câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, el vorbește de identificarea noastră cu Hristos. După botez, noi suntem recunoscuți potrivit identificării noastre cu Hristos. Noi suntem, cum se spune, știți, cunoașteți foarte bine, în tradiția răsăriteană, patristică, Hristofori, adică purtători
de Hristos.
Purtători de Hristos. Sigur. Iar când spune ne îmbrăcăm cu locuința noastră, cea din cer, Apostolul se referă aici, prin această metaforă, la schimbarea trupului nostru, a condiției materiei noastre, în sensul că vom fi recunoscuți după noul statut sau identificați după noul statut pe care le vom avea specific cerului. Foarte interesant acest mod de vorbire al Apostolului Pavel. Ei, acest lucru s-a petrecut cu noi, cu ființa umană, la nașterea Mântuitorului Hristos. De fapt, mesajul Crăciunului, exprimat foarte bine și în Evanghelia după Matei, dar în special în Evanghelia după Luca, este pentru noi, pentru toți, un imperativ practic pe care trebuie să-l împlinim.
Aș vrea să rămânem în această zonă a discuției, Crăciunul ca sărbătoare identitară, Crăciunul ca o celebrare a identității, și să mergem puțin, pentru că emisiunea noastră se numește Între Scriptură și Ziar. Cred că este nevoie de o popularizare a Crăciunului sau o recâștigare a spațiului public de către biserică în această, cu această sărbătoare a Crăciunului. Este un foarte bun moment și nu cred că mai este productiv acum să criticăm foarte mult această mercantilizare a Crăciunului, uzul,
comercializare,
da. Nu, cred că s-a spus destul și se spune destul pe această temă. Haideți să vedem, în loc să blestemăm întunericul, cum putem aprinde o lumină în acest întuneric. Și cred că ce trebuie să înțeleagă cei care ne privesc este cum anume putem porni. Iată, de la celebrarea statutului de creștin, spunem, suntem creștini, suntem creștini de ce? Iată, ce frumos a spus, suntem copii ai lui Dumnezeu, ne dă voie să ne numim, ne dă exusia, puterea, autoritatea, cum porți un inel regesc, la fel cum tatăl fiului ispitor i-a pus în deget, i-a dat exusia de a-l reprezenta din nou. Crăciunul este o dezbatere pe etimologia cuvântului. Ce înseamnă? De lăsând la o parte legenda legată de Moș Crăciun și de toate celelalte, cuvântul Crăciun în tradiția noastră, ce semnifică? La ce vă
conduce. El vine de la o sărbătoare păgână care de fapt însemna marcarea, să spunem așa, a două faze
solare,
exact. Da. Adică exact cu solstițiu de iarnă, care în jurul cărei date se învârte sărbătoarea Crăciunului de 25 decembrie și nu este exclus să se fie avut chiar în vedere acest lucru, în sensul că după 21 decembrie, imediat ziua se mărește.
Da.
Lumina, vine lumina, întunericul pleacă și vine din nou lumina,
cât mai mult. Lumina lumii.
Exact. Și atunci noi știm foarte bine, știți și dumneavoastră, domnule profesor, creștinătatea a fost încărcată în trăirea ei liturgică de foarte mult simbolism. Și să știți că nu întâmplător acest simbolism a caracterizat viața liturgică, spirituală a primilor creștini. Cred că se va fi avut în vedere acest lucru, de altfel într-o cântare ortodoxă, în cântarea principală, specifică Crăciunului în spațiul liturgic ortodox, numită tropar, se spune
troparul
așa.
Nașterii.
Exact, nașterea ta, Hristoase, Dumnezeu nostru, răsărit a lumii, lumina cunoștinței. Deci a răsărit lumii, lumina. Și mai departe se exprimă ce fel de lumină? A cunoștinței sau a cunoașterii lui Dumnezeu. Așa că, din acest punct de vedere, dincolo de toată semnificația etimologică și pornind de la Calatiu, de la sărbătorile romane, cred că acest lucru trebuie să-l precizăm. Legate faptul că apare lumina, ziua se mărește, e un simbolism întreg aici, ziua se mărește, lumina vine și prin Hristos lumina a venit, el însuși definindu-se pe sine lumină și ziua noastră Samarit, adică ziua existenței noastre, Samarit prin a căpăta un alt sens de a fi. Și cred că acest lucru trebuie să-l avem mai mult în vedere când vorbim de Crăciun sau când încercăm să plasăm Crăciunul într-un spațiu, să spunem așa, liturgic, al unui an liturgic.
Trecând prin această poartă a etimologiei, mi-aduc aminte, profesorul Diaconescu de la Iași a făcut un studiu interesant, a fost publicat într-o revistă de filologie legat de Crăciun și propunerea dânsului era că este o metateză de la Carnatio, Cranatio și apoi avem Crăciun. Este o ipoteză filologică, dar dacă ne gândim la acest Carnatio, la carnație, la încarnare, știm, părinte profesor, că în perioada patristică a fost o mare dezbatere și putem privi din cumentalul omului modern de ce atâta frământare pentru homoiusios, homoousios, pentru un singur iota, de ce atâta frământare pe terminologie. Cred că Atanasie cel Mare spunea, rolul teologului este de a găsi logoi prepoi toteo, adică de a găsi cuvinte potrivite pentru Dumnezeu. Ei, dacă găsim cuvinte potrivite de Crăciun, care ar fi cel mai potrivit? Știm că a fost o migrație de la încarnare, sarx egeneto, după aceea întrupare și a fost privit trupul Domnului împotriva gnosticilor. Da? Este sarx kai haima, deci carne și sânge. Și apoi, după dezbaterile din secolul IV, în apropierea Calcedonului, în omenire. După ce au fost dezbaterile despre sufletul omului, când, cum ar trebui să folosim această terminologie și dacă le putem explica ascultătorilor noștri și celor care ne privesc, de ce atâta insistență asupra terminologiei, de ce trebuie să folosim o terminologie corectă?
Vedeți, domnule profesor, pentru mine terminologia nu are foarte mult rol sau foarte multă importanță. Că de altfel pentru toți creștinii care acum ne urmăresc. Păi nu interesează termenii aceștia, dacă îi se spune întrupare, înomenire, sigur nici într-un caz încarnare. Pentru ei este important, pentru creștini, pentru viața lor, pentru lumea de astăzi, ce a însemnat întruparea Mântuitorului Hristos. Însă eu aș folosi mai degrabă și este folosit în spațiul spiritual și doctrinar al și liturgic al lumii ortodoxe cuvântul întrupare. Hristos a întrupat. Adică a luat chip de om, s-a coborât din înălțimea de, și din misterul de nepătruns al Dumnezeirii și a luat trup omenesc din Fecioara Maria. Deci s-a întrupat în condiția noastră prin chenoze, prin actul chenoze. Apostolul Pavel este lămurit în acest sens, este explicit în acest sens în Filipeni, capitolul 2. El spune clar, Hristos a luat trupul nostru, s-a întrupat și a suferit moarte pe cruce ca oricare alt om. Deci el, om fiind, luând firea omenească, luând trup omenesc, a murit ca oricare alt om. De aceea, poate cuvântul întrupat este mai potrivit pentru a exprima misterul nașterii lui Iisus Hristos decât poate în omenii, deși și acest termen se folosește, dar nici într-un caz încarnare care este cu totul altceva.
Cum este posibil, ar putea întreba cineva, care participă la slujbele noastre, la liturghia pe care o săvârșiți, la predicarea noastră, cum ar putea înțelege paradoxul? Cu totul, îmi este foarte incomod să spun 100% Dumnezeu, 100% om. Cu totul, sau mă desăvârșit om, desăvârșit Dumnezeu. Cum putem împăca logic, pentru logica omului modern, această tainică unire ipostatică, în același ipostas? Desăvârșit Dumnezeu, desăvârșit om. Cum poate fi ceva desăvârșit, două lucruri diferite?
Numai la Dumnezeu poate fi desăvârșit. Pentru noi nu. Dar pentru Dumnezeu El poate face orice lucru desăvârșit. Taina întrupării Mântuitorului Hristos este un mister. Adică cum a coborât Dumnezeu infinit, nelimitat, de nepătruns în spațiul limitat, pătruns al omului. Cum firea omenească s-a unit desăvârșit cu firea dumnezească, fără ca firea omenească să fie absorbită de firea dumnezească, să fie nimicită. Cum firea dumnezească a putut să locuiască în unicul ipostaz al Fiului Dumnezeu întrupat, al lui Iisus Hristos întrupat, lângă firea omenească. Acestea sunt niște mistere, sunt taine ale creștinătății, deci ale creștinătății, nu ale unei biserici. Și asta este taina creștinătății. Dumnezeu s-a întrupat, spune Apostolul Pavel, lui Timotei, în imn. Mare, cristologic. Da. Mare este taina creștinătății. Dumnezeu s-a întrupat.
Da. Da, da, da.
Deci acest lucru este tuturor comun. Întruparea Mântuitorului Hristos ne este comună. Noi toți suntem mântuiți și realizați în Domnul întrupat, în Hristos întrupat, în Cel care a luat trup omenesc. E mai greu să pătrundem în taina aceasta și de multe ori noi preferăm să vorbim, sigur, mai mult apofatic. Știți foarte bine, sunteți foarte bine familiarizați și pus la punct cu învățătura ortodoxă, cu doctrina ortodoxă. Noi despre Dumnezeu vorbim în spațiul ortodox, să reiterăm mai mult apofatic, prin negație decât catafatic. Pozitiv. Adică Dumnezeu nu este iubire, nu-i milă, nu-i dreptate, întrucât e mai mult decât atât.
Da.
În sensul acesta.
Mai mult decât putem noi conceptualiza, că mintea noastră e coruptă.
Exact. De aceea suntem poate obișnuiți să vorbim mai mult apofatic, care ne și pune într-o oarecare stare de respect față de mister, față de taină. Eu mă amintesc acum, dacă tot vorbim de taine și de mister, care de fapt unul și același lucru exprimă, dar au și ele nuanțele lor. Cuvintele acestea. Mă amintesc de Blaga, care spunea în poezia aceea cunoscută, arhicunoscută și tradusă mai toate limbile pământului. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii și nu ucit cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea. În ochi, pe flori, pe buzuri, mă minte. Păi există taine și lumea.
Exact.
Taine exprimă florile, taine exprimă ochii, te privește cineva frumos, dar nu știi ce îți pregătește în spatele unei priviri false.
Da, da.
Îți vorbește cineva frumos, dar poate cuvintele lui false ascunde în urmă o trădare.
Da.
E un mister, nu putem pătrunde. Cu atât mai mult în misterul mormântului.
Da, da.
Așa că pentru teologia răsăriteană De altfel și dumneavoastră știu că împărtășiți același mod de vorbire despre Dumnezeu, mai mult apofatic decât catafatic. Exact. E greu să pătrundem în taina, în omenire, haideți să folosiți și celălalt cuvânt, sau al întrupării Fiului Dumnezeu. Cum El a coborât, Dumnezeu a luat fire omenească cu toate caracteristicile ei, din pântecele, din sângiile, cum se spune, ale Fecioarei Maria, a pătimit ca și noi, a suferit, s-a bucurat, a plâns, a flămânzit, a însetat, etc. Da.
Cum putem vorbi catafatic când ne strivește rațiunea, o afirmație pe care părinții au spus-o și este atât de adevărată? A venit și a locuit Dumnezeirea 9 luni în pântecul unei fecioare. De aceea cred că, și trebuie, cred, subliniem acest lucru, părinte profesor, Crăciunul este și o sărbătoare a vieții.
Da, prin excelență.
Da, o fecioară a acceptat batjocura, critica, bârfa și a acceptat acest har extraordinar, cea plină de har, cum îi cântă îngerul, să locuiască Dumnezeirea într-un fel proiectând, fiind un arhetip a ceea ce noi vom deveni cu toții, Cristofori, purtători de Hristos. Hristos în voi, ne spune Apostolul Nădejdea Slavei. Deci eu voi fi în voi și, dar dânsa l-a purtat trupește. Ce mare minune și ce încurajare ar trebui să fie pentru fiecare femeie care trece cumva și trece pe același drum al purtării vieții, deschisătoare de drumuri fiind fecioara care a purtat viața însăși în pântecul ei.
De aici, după cum cunoașteți foarte bine, știu acest lucru, poziția deosebită a Bisericii Ortodoxe Răsăritene față de Fecioara Maria, față de Maica Domnului, cinstirea deosebită pe care o acordăm, nu adorare.
Da, da, corect. Asta e foarte, foarte bine că ați precizat.
Supra-cinstire, adorare numai lui Dumnezeu, îi acordăm Fecioare Maria supra-cinstire ca una care a fost mai presus decât o sfinții, pentru că niciun sfânt nu s-a învrednicit să poarte în trupul lui trupește pe Fiul lui Dumnezeu decât Fecioara Maria. De aceea este aleasa cerului, de aceea este cântată în spațiul marian, liturgic marian ortodox, în acest sens, ca aleasa cerului, ca scară către cer, pentru că prin ea, într-un anumit mod sau într-un anumit fel, noi am reușit să pătrundem la cer. Pentru că prin ea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, de aceea o numim în cântările noastre scară către cer, nu exagerat. Deloc exagerat, deloc supraevaluând, să spunem așa, poziția ei de om. Nu, ci exact ce decurge din, să spunem așa, misterul întrupării.
Căci pe această scară a coborât calea. Calea exact. Pe care eu, cel care a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Am fost întrebat de studenții mei la patristică ce cred și vă spun ce împărtășesc din ce ați spus. Ce cred despre titulatura Teotocos, născătoare de Dumnezeu? Ne-am întors înapoi la perioada patristică și la disputa Chiril și Nestorie. De ce a fost dat acest titlu? Acest titlu este dat în primul rând cu țintire către Domnul Iisus Hristos.
Exact.
Deci este născătoare. Cum?
Nu către ea.
Tocmai prin această etichetă, între ghilimele, este înălțat și este subliniat statutul Mântuitorului. Este această ființă umană a devenit născătoare de Dumnezeu, nu născătoare de om care se preface că Dumnezeu, un fel de fantasma, cum spuneau gnosticii.
Exact.
Este un puternic atac împotriva învățătorii gnostice.
Vedeți, demnitatea ei de Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, nu decurge din ea însăși.
Corect.
Ci din calitatea și statutul Iisus. Din calitatea statutului Iisus de Dumnezeu. De aceea, vedeți, s-au frământat părinții bisericii și biserica cea nedivizată, cea nedespărțită. Aceea este biserica adevărată, biserica primelor veacuri, nedispărțită, nedivizată, în care toți avem moștenirea. Și noi și dumneavoastră, și evanghelicii. toți avem moștenirea exact. În biserica și în tradiția și spiritualitatea creștinismului nedivizat. De aceea, problemele cu care s-a confruntat creștinismul primar sunt problemele care pe toți ne vizează. Toți ne regăsim statutul în definițiile sinoadelor primilor viacuri creștine.
Spuneam unui alt prieten de altă confesiune, tot creștină, că avem confesiuni și denominații și mărturisiri de credință diverse și unele ies din această, cum spune Marele Atanasie, cel ce iese din această mărturisire nu mai este și nu se mai numește creștin.
Exact.
Și ținta este înspre Trinitate și înspre Cristologie. Dar aici, în spațiul acesta în care ne întâlnim credințele, de Crăciun este o sărbătoare a păcii în care îngerii cântă pace și bună învoire între oameni. Cred că pacea și bunăvoire între creștinii care sunt trinitari, creștinii care sunt cu o cristologie sănătoasă, care mărturisesc unirea ipostatică a Mântuitorului, este nu doar la nivelul politețurilor, ci iată cum regăsim un teren comun și la nivel dogmatic.
Absolut.
Este acele afirmații. Dacă astăzi, în studio, ar veni niște oameni înarmați și ne-ar întreba și pe mine și pe dumneavoastră, credeți că Iisus Hristos este Dumnezeu, dacă nu vă dau un glonț în cap? Și eu și dumneavoastră am murit cu același glonț.
Exact.
Credeți că Iisus Hristos este cu totul Dumnezeu coborât în natura umană, în carne și sânge? Da, credem. Și eu și dumneavoastră am luat același glonț pentru aceeași mărturisire de credință. Cred că asta trebuie să ne aducem într-o lume, dacă ne uităm în ziare, lumea este atacată, frământată, în jurul Crăciunului întotdeauna se anunță atacuri noi. Lumea creștină este atacată, de fapt. Este atacată tocmai această pace și bună învoire pe care ne-o dă venirea păcii. Spune Apostolul în Efeseni, El este pacea noastră. El a venit să facă, din ceea ce era despărțit, a venit să facă una. Din ceea ce era fracturat, iudeii și neamurile, a venit să unească. Spune cântarea îngerească, pace și bună învoire între oamenii plăcuți. Înspre finalul emisiunii, aș vrea să ne îndreptăm cu o lecție de învățătură, o învățătură pentru o aplicație pentru telespectatorii noștri. Cum putem fi plăcuți lui în această perioadă și după ce vor trece sărbătoarele?
Da. Sărbătoarele. Domnule profesor Cruceru, eu vreau să spun că pentru mine este o bucurie să stau de vorbă cu oameni ca dumneavoastră din spațiul evanghelic, oameni care reușesc să pătrundă în ceea ce înseamnă misterul de nepătruns al creștinismului nedivizat. Și pentru mine nu este o bucurie confesională că întâlnesc oameni cu care împărtășesc, să zic, de multe ori același adevăr mântuitor. Niciodată n-a fost pentru mine o bucurie de acest gen. Sunt ortodox, discut cu un evanghelic și iată că poate că discutând cu el îl aduc la mine sau invers. Eu niciodată n-am gândit în termen confesional dialogul meu. Dar aceste lucruri pot să însemne acest dialog dintre oameni care pătrund teologia neconfesional, care pătrund în misterul de nepătruns, ca să spunem așa, antinomic vorbind, al tainelor creștinismului, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Un astfel de dialog, astfel de oameni din ambele spații. Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, ca mesaj pentru emisiunea pe care am făcut-o împreună. Există o cântare, acum spun această cântare lumea evanghelice, pentru că eu sunt convins că și ea, lumea evanghelică, curioasă să afle câte ceva din cealaltă biserică, după cum invers. Există o cântare numită Condac. Dumneavoastră știți, Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de fire. Nu se spune ieri, foarte interesant, ci astăzi. Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de fire. Pământul peșteră se face celui neapropiat. Deci pământul tot se face peșteră celui neapropiat. Eu cred că casele noastre, familiile noastre, casa noastră trebuie astăzi și pământul întreg să se facă peșteră celui neapropiat. Ce înseamnă asta? Cum a înțeles spiritualitatea creștinilor, primilor creștini, acest adevăr exprimat în cântare? În sensul că noi suntem la o anumită distanță față de nașterea Mântuitorului. Dar astăzi putem să fim contemporani cu ea, făcând din casa noastră o ieslă în care să-L primim pe pruncul născut. Să-L primim și să-L vedem născut acolo. Că dacă numai îl privim de la distanță, n-am făcut mare lucru. Să-L primim în casa noastră, să-L vedem născut, care a dat sens vieții mele, vieții tale, vieții lumii, lumii întregi. Deci, practic, această cântare, Fecioara, astăzi naște pe cel mai presus de fire, pământul, peștere celui neapropiat se face astăzi. Deci să facem din viața noastră personală, comunitară, colectivă, din casele noastre, din familiile noastre, din bisericile noastre, o peșteră în care pruncul Iisus să vină. Atunci pruncul Iisus și Crăciunul, ca să spunem așa, vor face parte din ceea ce înseamnă sărbătoarea nașterii Domnului. Va fi un Crăciun cu Hristos în Crăciun.
Altfel spus, este colinda pe care o cântăm și noi la fiecare slujbă pe care o cântați și în Biserica Ortodoxă. Astăzi s-a născut cel fără de început. Ce tensiune e acolo între aceste două expresii? Astăzi, cum ați spus, contemporani, ne contemporanizează, ne apropie. Da. Cel de neapropiat se apropie de noi și cel veșnic, etern, vine astăzi. Astăzi s-a născut, cum poate să nască astăzi? Că dacă se naște astăzi, cel fără de început. Eternitatea restrânsă la un punct în istorie.
Colindele sunt extraordinare și moșii și strămoșii noștri au exprimat cât s-a putut mai frumos ce au înțeles ei din Crăciun. Cum au priceput ei Crăciunul? Tot pentru că e vorba de astăzi, că astăzi sărbătorim Crăciunul, într-o altă colindă se spune: nu mai plânge maica mea, scutecele noi ce-om da, pruncul sfânt de înfășa. Adică creștinătatea s-a socotit întotdeauna contemporană cu pruncul născut în iezle, părăsit, Maica Sfântă n-a avut ce să-l învelească și atunci noi dăm. Da. Noi dăm scutecele.
Această colindă la Betleem Colojos este colinda pe care soția mea o cântă pruncilor tot anul.
Foarte frumoasă.
Da. Tot anul.
Da.
Și vara, în miezul verii, când ea doarme, cântă această colindă, este exact ca o pâlnie. Pornește dinspre punctul cel mai îndepărtat, la Betleem, colo jos, cerul alb de luminos, după care, exact cum ați observat, vine în pâlnia asta care ne atrage, ne soarbe și pe noi și zice: noi suntem acolo, nu mai plânge maica mea, suntem acolo, ce putem să-ți oferim? Da. N-ai scutece, n-ai de îmbrăcat, n-ai mititel în fășețel, este și este zgribulit pruncul, și noi ne oferim. Ei, această participare cu inima, cred că ar trebui recuperată de către toată creștinătatea, pentru că suntem atât de luați în vâltoarea a vremelor. Este un alt turbion care ne soarbe în el. Grija cumpărăturilor, să facem, să pregătim sărbătoarea, să ne luăm libere, să facem cumva, este un moment de climax, după care o mare depresie. Cum putem evita între cele două pâlnii care caută să ne soarbă? Pâlnia gândirii teologice, care trebuie vulgarizat în sensul cel mai bun, adică trebuie dată poporului. Teologia aceasta a colindelor, tocmai asta a făcut. Colindele au fost cel mai bun mod de a aduce teologia din Scriptură la nivelul ziarului, la nivelul cunoștinței publice. La fel cum era altădată pictura murală, pictura bisericească, era un mod de alfabetizare, de catechizare. Ei, suntem sorbiți între cele două. Ce anume ar putea crea balansul în viața credinciosului și să vină spre cele, mai ales că încă nu s-a încheiat postul Crăciunului pentru dumneavoastră, din solidaritate cu prietenii mei și care sunt de confesiune ortodox-catolică și noi avem această formă de post, o ținem și unii evanghelici. Ce am mai putea face dincolo de o anumită restrângere, de o anumită disciplină în apropierea sărbătorilor, ca să ne bucurăm cât mai mult de această sărbătoare și să nu rămânem cu o depresie lungă până după 10 ianuarie.
Da, Eu cred că ar trebui, poate mai mult ca oricând, să ne colindăm împreună. Păstorii au fost primii colindători, ei au fost primii evangeliști ai nașterii, ei au fost primii apostoli ai nașterii lui Iisus Hristos. Pentru că ei, după ce pleacă de la Iesle, Sfântul Luca ne spune că s-au întors slăvind pe Dumnezeu pentru toate câte au văzut și pentru toate câte au auzit. Câte am văzut noi toți în viața noastră. Câte fapte minunate pe care le-a făcut Dumnezeu cu fiecare dintre noi în parte. 2. Câte n-am auzit noi despre Dumnezeu și de la Dumnezeu. Și de câte ori n-am auzit noi pe Dumnezeu vorbindu-ne. Și cunoaștem acest lucru și teologii în mod deosebit. Atunci mă gândesc că Crăciunul ar fi foarte frumos dacă ar fi trăit solidar și comunitar. Adică colindele nu sunt, sau vestirea nașterii exprimată în aceste cântări extraordinare, nu sunt ortodoxe, nici evanghelice, nici catolice. Este mesajul pe care noi îl transmitem unii altora. Colindele nu sunt, încă o dată spun, confesionale. Această cântare pe care am spus-o cu Fecioara, astăzi naște pe cel mai presus de fire, pământul peștere se face celui neapropiat. Ce înseamnă? Este n-are nimic în ea confesional. Troparul care se cântă în spațiul tău, dar nimic confesional. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărită lumii, lumina cunoștinței, de la stea ne-am învățat, etc. Deci, n-are nimic confesional. Și atunci eu socotesc că toată această moștenire liturgică, toată această moștenire spirituală, care este comună, ar trebui mai mult
valorificată
și exploatată. Gândiți-vă, dacă ne-am colindat împreună toți, ce mărturie creștină am dat. Sigur că avem diferențe, ne separă multe lucruri,
sigur,
dar ele, aceste diferențe la masa dialogului sincer, cu istoria privită în toată, să spun, în tot adevărul ei,
corect,
ar însemna pași enorm spre unitate și spre o mărturie comună creștină a identității creștine astăzi în lume.
Iată că putem găsi în apropiere de sărbătoarea păcii teren comun, nu numai în obiceiuri, avem obiceiuri comune, și evanghelicii și ortodoxii fac brad, și evanghelicii și ortodoxii tai anumite animale, și unii și alții avem obiceiurile acestea ale sărbătorii și celebrăm în mod asemănător. Dacă cineva se uită pe ferestrele noastre și vede ornamentele, n-ar putea să spună că e o casă de evanghelic sau de ortodox astăzi. Dar găsim de asemenea un teren al păcii și bunei învoiri și din punct de vedere dogmatic, afirmând Trinitatea din voia Tatălui prin Fiul în puterea Duhului s-a produs această minune, această taină, acest mister al întrupării. De asemenea mărturisim același Hristos pentru care probabil în următorii zeci de ani va trebui și unii și alții să plătim cu viața sau să plătim cu persecuții. Astăzi în lume, dacă este vorba să credem statisticile pe care le oferă organizațiile care se ocupă cu persecuția creștinilor din toate spațiile, din spațiul ortodox, creștinii copți, din spațiul evanghelic, astăzi mor creștini și mor pentru această mărturisire. Mor pe baza mărturisirii Scripturii, mor pe baza mărturisirii crezului niceano-constantinopolitan, pe baza crezului calcedonian, care ne arată această extraordinară unire. Astăzi s-a născut cel fără de început. Părinte profesor, vă mulțumesc pentru amabilitate, pentru timp. Știu că sunteți foarte ocupat, umblați mult să propovăduiți, și apreciem foarte mult deschiderea, dialogul și faptul că putem deschide între aceste ziare, putem deschide Scripturile împreună. Stimați prieteni, am avut o ediție specială cu un invitat special. Vă mulțumim pentru timpul pe care ne-ați acordat și mai ales pentru interes. Și vă dorim De aici, din studioul Credo TV, încă o dată și încă o dată și încă o dată, Crăciun binecuvântat. Să vă bucurați de Domnul Crăciunului, fiind într-adevăr contemporan cu el, între cele două pâlnii care vă absorb. Pâlnia cumpărăturilor și a pregătirilor și a activităților și pâlnia care vă trage prin colinzi înspre iesle, fiind prezenți acolo, căutând să aduceți oferta Fecioarei, scutecele noi ți-om da, între cele două pâlnii, lăsați-vă atrași spre trecut, fiind prezenți și contemporani, cum spunea părintele profesor, cu acest eveniment extraordinar, care ne-a frânt istoria în două. Numărăm anii diferiți, ne-a împărțit istoria pentru a ne aduna la oaltă. Vă mulțumim!